Bueno, amparaketa berrogeita beratze minutu, ekainaren hogeita sortzia LGTBIQ+, kolektiboaren zate gorriz markaturiko eguna da inoa, arrotasun eguna, eta azken urteotan indarra hartzen ari den mugimendua denarren, oraindik ere badira arrotasun hori lau aizetara zabaltzeko beste leku batzuetan baino, zaitasun handiagoa duten eremuak, ezta?
Bai, oraindik bai, Manu, bada kontzientzia hori nun landu, eta kasu honetan erein esango dugu, landaguneaz ari garelako.
Asteburuan aurkeztuko dute Gorbeialdea taldea, eta elkarteko kide da, Oier Azkarraga. Oier, kaixo, egunon, ongi etorri Euskadi Irratira, zer moduz?
Bai, egunon, ondo, ondo.
Nundarra zara zu, Oier?
Bai, bina, ni Zuiarra naiz, hemen, Araba iparraldean.
Nolako herria da, Zuia?
Bueno, Zuiak ditu 2300 biztanle 11 herrietan banatuta. Hau da, ni bizi naizen herrian 50 biztanle bizi gara. Landa eremua da guztiz, eta bueno, bueno, Gorbeiaren magalean bizi gara gu.
Vale, duela egun batzuk berriako titular batean irakurri genizun. Herri txiki, armairu haundi. Biztanle gutxiko lekuetan are zailagoa da?
Bai, bueno, nik ez nuke esango bereziki are zailagoa denik, ez da? Nik uste dut momentu honetan badagoela aldarrikatzerik LGTB borroka aldarrikatu behar dela leku guztietan. Eta herrietan egin berduguna da, bizualizatu ere, ba bueno, herrietan ere existitzen garela LGTB pertsonak, urte askoan zehar, ba bueno, ba sexilioa eta izan delako gune nagusi gure herrietan, ez? LGTB pertsonak sexiliatzen ginen nolabait ezateko. Eta uste dut, badela momentua ere aldarrikatzeko herrietan ere existitu egiten garela, ez dala bakarrik hirietako kontu bat, guk ere ba badaukagula gure lekua, ezta?
Herri txikietan landagunean oztopo asko dago, oraindik ere, jendearen komentarioak, begiradak...
Bi bidetatikan begiratuko neukenik. Alde batetikan, herri txikietan dagoena da, bueno, denak ezagutzen garela. Ez? Eta horrek bi bide ditu. Alde batetikan, bueno, ba, kontrol soziala handixeagoa da, eta horrek babesa ere ematen du, denak ezagutzea ere ematen du lasaitasun moduko bat, eta beste bide batetik gane bai, pues, kontrol hori, ba bueno, ba hori bihurtzen da, ez? Gure gorputzentzako eta gure sentimendu eta maitasun ereduentzako kontrola ere bihurtzen da. Ez nuke esango irian baino kontrola handiagoa dagoenik, baina bai ezagutza horrek bai sortzen du, bueno, ba gertutasun horretikan ere epaitze moduko bat, ez? Herrietan ere hor dagoena presente.
Sexiliazioari buruz, alegia herri txikiak utzi eta hirira joateko joeraren inguruan, adibidez, Legorretan ere orain egin dute holako diagnostiko bat eta komunitatea nola dagoen aztertu dute azken urte honetan, elkarrizketa anonimoak egin dituzte eta atera duten ondorietako bat eta ea Oier zure ados zauden horrekin, ez dela hainbeste ematen ari azken urte hauetan, alegia jendea herri txikietan ere geratzen ari dela.
Bai, bada, nik daukadan sentsazio bat, demostratu gabekoa nolabait, ez? Baina nire inguruan bai ikusten ari naizena da, ba bueno, gero eta jende gehiago herrietan gelditzen dala, batzuk bertokoak gara, bertan jaiotakoak gara eta bertan gelditu izan gara eta gero eta jende gehiago ere hirietatik herrietara egiten ari dela saltoa eta hoietako asko ere LGTB pertsonak direla, ez? Eta guk momentu honetan adibidez gure taldea osatzerako momentuan topatu egin gara, ba asko garela gure artean askotan ezagutu gabekoak ere eta asko gaudela, ba bueno, ba etorri direnen artean eta bertakoak garenon artean ba asko garela eta gero eta gehiago, ez? Herriak bizigarri egiten gabiltzala.
Asko zarete eta jendearen babesa gero eta handiagoa da, baina hala ere erabaki duzue sortzea talde bat propio zuen zonalderako, Euskal Herriko Gai Les Askapen Mugimendua Hegan Gorbeialdea. Zertarako, zergatik, Oier?
Bai, alde batetikan, bueno, ba Hegamek egin zuen prozesu bat iazko urte bukaeran. Eta hor ikusi genuen aukera ere, bueno, ba Gorbeialdean ere hausnarketa horretan parte hartzeko, ez? Hegan antolakunde historikoa da eta antolakunde historiko horrek bazituen bueno, tara batzuk eta tartean Hegan izena bera ere, ba garai batean gehi askapen mugimendua zan, ez? Eta horri buelta bat eman behar zitzaion, ez? Urteak daramatzate Hegamen horri buelta eman nahian eta bueno, ba hor ere LGTB horretan, ba beste letrek ere lekua izan behar zutela uste genuen, ez? Eta hor batu ginen, ba bueno, ba usnarketari ekiteko guk ere eta bueno, ba usnarketa horretatik ere ikusten genuen ba gure eskualdean ere beharrezkoa zala zerbait egitea. Eta beharretan horietatikan, ba, montatu genuen taldea. Guk bi behar nagusi identifikatu ditugu guzti honetan. Alde batetikan, orain arte aipatutako bizibilizazio hori, ez, uste genuen, ba bueno, herrietan ikusi behar dela, existitzen garela, bertakoak garela, bertan gaudela, eta beste batetikan, ikusten genuen, gure behar pertsonaletatikan, familia eredu ezberdinak ere existitzen direla aldarrikatzeko manera bat, ez? Familia eredu heteronormatibotik aratago, badagoela manera ere bizitzeko familian rol guzti hoiei ekin gabe, ez? Eta bueno, ba guk behar hori bageneukan. Eta momentu honetan oso irekiak gaude bai, ba bueno, momentuan sortzen zaizkigun behar pertsonal kolektiboak balantzeko eta ikusteko zer egin dezakegun guzti honekin.
Hoiek zuek plantatu dituzue eta zuek bueno, egin batean oztopoiek gainditu dituzue edo gainditzen ari zarete, baina oraindik bidean dauden hoiek gerturatu zaizkizuete, ze harrere izan du zuen ekimen honek herrian.
Bai, egia zan oso posi gaude, duela, bueno, ekaina osoan zehar ekintzak egin izan ditugu, eta egin izandako ekintzetan, ba, jende bastante parte hartu izan du, mural bat egiten ibili ginen itzaldi bat ematen, bai, piskatori familia ereduaren inguruko itzaldi bat eman genuen, eta bertara ere jende bastante, eta guk ezagutzen ez genuena, ez, eta hurbildu zitzaigun, herriko talde feministarekin ere elkarlanean egin izan dugu olako dokumental emanaldi bat, eta ekintzaz ekintza, ba bueno, jendea hurbiltzen da, jendeak bere babesa ematen digu, jende askoren ahotikan entzun duguna da, ze beharra zegoen ja eskualde honetan horrelako talde bat osatzekoa, jende gazte asko dago, LGTB jende asko dago gaztea, eta bueno, behar dituena bai erreferenteak, eta herrietan bizi gaitezkelaren erreferenteak, eta bueno, nik uste dut, ba bueno, jendeak gogoz hartu egin dauela guzti hau.
Adineko personaren bat harrimatu zaizu, esanez, ni bizi izan naiz beti izkutuan, besteek ze esango zuten beldurrez, eta orain harrimatu zaizu, esanez, bueno, naiz da orain ja bere adinekoa den, edo persona, ez era, veteranoa den gustora harrimatuko dela zuen gana, edo bentsat interesa duela?
Hor daukagu guk igual gure galera handiena. Momentuz, arrelako adineko jendea eta ezaigu hurbildu. Guk ezagutzen ditugu batzuk, noski, herri txikietan, asko ezagutzen gara, eta baina bueno, horrelako jendea irik oraindikan ezaigu hurbildu. Espero ezagun eta ja bide hau aprobetsatuta, larun batean daukagun aurkezpen jaialdira hurbildu daitezela eta gonbidatuak daude eta ratiko divertido bat pasatuko dugula.
Bai, ondo, larun batean ratiko hori pasako duzue, zera Zuiako gaztetxean, ezta?
Bai, hori da, bai.
Bai,
Zuiako gaztetxean elkartuko gara larun batean, arratsaldean egingo dugu horrelako, bueno, ba, gure arteko tertulia bat, gidatu gabeko tertulia bat, bakoitzak kontatzeko bere esperientzia eta nola bizi izan duen eta nola bizi duen LGTB pertsona izatea Gorbeialdea eskualdean, eta bueno, ba, hortikan, gero, ba, poteillo bat, eta jaialditxo bat, ez? Gauzak ere, ospatu egin behar direlako.
Ba, hori larumatean izango da, gaur alere hiriburuetan badira manifestazioak, eta Gasteizera joango zara, oier?
Bai, ala egin izan dugu beti, Gasteizera hurbildu manifestazioa, baina aurten hitz egin genuen bai Gasteizko antolatzaileekin,
bai.
Koordinadorarekin, taipatu genien herrietan, ez bakarrik Gorbeialdean, baita mendialdean eta jaraldean ere, talde LGTB-ak sortu egin dira aurten, eta orduan erabaki dugu bloke propio bat egitea herrietako kideok manifestazio horretan. Itz egin genuen koordinadoraekin, super ondo hartu zuten ideia, eta gaur arratsaldean pixkalden zeago korreo zen gelitu gara, laurden gutxitan, elkarrekin joateko manifestaziora herrietako LGTB pertsonak.
Osongi, ba, egan Gorbeialdea taldeko kide Oier Azkarraga, eskerrik asko gure gana gerturatzagatik.
Bai, eskerrik asko zuei.
Eta errealitate hau ikustarazteagatik. Mila esker.
Bai, aio.
Agur, Oier, agur. Agur.